9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na dnevnom redu vanredne sednice Skupštine Srbije je predlog zakona koji predviđa smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Odluka o eventualnom prijemu Kosova u UNESCO neće biti doneta lako i o tome će se verovatno duže vreme razgovarati, smatra Tanja Miščević. U Minhenu počinje Nemačko-Srpski biznis forum. U Atini pregovori o novom paketu financijske pomoći Grčkoj. U prvom kolu svetskog prvenstva za vaterpoliste večeras u Kazanju Srbija-Crna Gora prenosi na talasima Radio Beograda. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu 20, u Kragujevcu 21, u Beogradu 22 stepena. Danas pretežno sunčano i toplo, ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 27 stepeni do 33 stepena.
Skupština Srbije počinje raspravu o 14 zakona, među kojima je i predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim je predviđeno smanjenje broja zaposlenih u naredne 3 godine. Procene koje su se do sada našle u javnosti pokazuju da je višak oko 30.000 radnika, a da će u prvoj fazi otkaz dobiti oko 9.000 ljudi. U obrazloženju je navedeno da bi smanjenje broja zaposlenih trebalo da smanji rashode za plate sa sadašnjih 11,8% na 8% BDP-a. Javlja Mira Nikolić.
Na dnevnom redu 16. vanredne sednice parlamenta na zahtev vlade našlo se 14 tačaka. Prvih 7 tačaka se odnosi na zakone iz oblasti financije, među kojima je predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, zakoni o obavljanju plaćanja, o javnim nabavkama, o javnom dugu, kao i potvrđivanje još jednog zajma od kojeg bi se finansirao projekat rekonstrukcije kliničkih centara. Za brojne građane Srbije najinteresantnija je 8. tačka, predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i ona o registru zaposlenih, s obzirom na to da je vlada najavila da će na jesen oko 9.000 ljudi iz javne uprave i lokalnih samouprava ostati bez posla. Na ovoj sednici narednih dana biće reči i o 2 zakona o prevozu robe i putnika, o dugo očekivanom predlogu zakona o udžbenicima, o visokom obrazovanju i o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Prema poslednjim podacima, za državu radi gotovo pola miliona ljudi, a procene su da će 9.000 ljudi napustiti državni posao. Aleksandra Tomić, predsjednica Skupštinskog odbora za privredu, kaže da od racionalizacije neće biti izuzeti ni funkcioneri. Ona je rekla i da će lokalne samouprave morati da redefinišu broj zaposlenih, kao i da je najkritičnija situacija u Nišu, Novom Sadu i na jugu Srbije.
Polovina pripada onom delu koji se odnosi na državnu upravu, znači na zdravstvo, prosvetu, ministarstvo unutrašnjih poslova, odbranu, ali druga polovina, oko 4467 mesta, se odnosi na lokalne samouprave. Ali paralelno sa tim rekla bi da uvodimo i zakonsko rešenje koje se odnosi na registar angažovanih lica, imenovanih lica, zaposlenih lica, da li je to na određeno, na neodređeno, znači i u lokalnim samoupravama i u državnim, tako da će država imati jednu kontrolu, odnosno bazu podataka na osnovu kojeg će tačno se znati ko je gde zaposlen, po kojom vidu ugovora i koliko je bruto i neto plata, što će nam jako puno doneti informacije i kontrolu budžeta.
Tomićeva je potvrdila da je država obezbedila otpremnine i to 200 evra po godini staža, a da će deo za naknade biti uređen pod zakonskim aktima koje bi trebalo da donese vlada.
Ministarka za državnu upravu Kori Udovički izjavila je da je veoma važno da se otpuštanje radnika u javnom sektoru obavi po proceduri, da se ne bi desilo, kao ranije, da sud vraća otpuštene na posao. Ona je za Večernje novosti rekla da su određena 2 kriterijuma za otpuštanje. Jedan je utvrđivanje tehnološkog viška, a drugi prioritet među zaposlenima. Udovički je rekla i da višak radnika postoji u zdravstvu, pravosuđu, policiji i odbrani, kao da je i za otpremnine izdvojeno 5,5 milijardi dinara.
Slušate vesti u 9. U Minhenu će biti održan biznis forum Srbije i Nemačke. Očekuje se učešće predstavnika oko 30 kompanija iz automobilske, metalske, elektro i prehrambene industrije. Od 16 nemačkih pokrajina, Srbija ima najrazvijenije odnose upravo sa Bavarskom. Vrednost srpskog izvoza u tu pokrajinu prošle godine iznosila je gotovo pola milijarde evra. Sa nemačkim privrednicima razgovarat će premijer Aleksandar Vučić. U Minhenu je i novinarka naše televizije Ružica Branjković.
U okviru biznis foruma u organizaciji privrednih komora Srbije i Nemačke, premijer Vučić će se sastati sa predstavnicima 30 najvećih ovdašnjih kompanija iz oblasti metalske, elektroautomobilske i poljoprivredne oblasti, koje najavljuju nova ulaganja i proširenje poslova, ali ono što je najvažnije je otvaranje novih radnih mesta. Srpski premijer će direktno odgovarati na njihova pitanja o unapređenju poslovnog ambijenta za investiranje u Srbiju. Treba napomenuti da od 16 nemačkih pokrajina najrazvijenije odnose Srbija ima upravo sa Bavarskom. Od ukupnog srpskog izvoza u Nemačku od 1,3 milijarde evra, više od trećine se ostvaruje na tržištu Bavarske.
Na sastancima sa predstavnicima Bavarske pokrajine biće reči i o evropskim integracijama Srbije.
Kako saznaje naša televizija, zahtev Kosova za učlanjenje u UNESCO još nije stigao u sekretarijat te organizacije, ali jeste poslat i to preko UMNIK-a. Beograd je uputio pismo u Ujedinjenim nacijama u kojem navodi da je očigledno da je takav zahtev podnet sa namerom da se potvrdi kosovska državnost, što izlazi iz okvira mandata UMNIK-a. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da odluka o eventualnom članstvu Kosova u UNESCO neće biti doneta lako i da će se o tome verovatno duže razgovarati.
U međunarodnim organizacijama, nažalost, ima jako puno politike i ono što mi možemo da uradimo, to je ono što je pored pisma i vrlo, vrlo snažna diplomatska aktivnost razgovarati sa članicama Izvršnog odbora, Upravnog odbora UNESCO-a i objasniti im koliko bi takav presedan zapravo naneo štete daljem funkcionisanju same organizacije koja je za nas, kako bih rekla, užasno važna upravo zbog prvog pitanja, a to je zaštita naše kulturne baštine koja nije mala i ona, ako smijem da podsjetim, nije samo srpska kulturna baština, to je civilizacijska tekovina koju baštini srpski narod i time se zapravo mora UNESCO i baviti.
Odlazeći ambasador Holandije u Srbiji, Lorenz Luis Stokvis, izjavio je da njegova zemlja u principu neće biti protiv prijema Kosova u UNESCO. Stokvis je za list danas rekao da ipak ne zna da li su ti kriterijumi za članstvo i ostvareni.
9 je časova i 8 minuta. U Atini bi trebalo da počnu pregovori međunarodnih kreditora i predstavnika grčke vlade o novom programu financijske pomoći toj zemlji. Ministar grčkih financija Euklidis Tsakalotos zvanično je zatražio novu kreditnu pomoć koja bi mogla da bude odobrena do 20. avgusta, kada dospeva isplata novih rata dugova veće od 3 milijarde evra. Za vesti u 9 iz Atine javlja Majda Šimunec.
Nova runda pregovora između vlade u Atini i međunarodnih kreditora koja bi trebalo da rezultira potpisivanjem trećeg programa financijske podrške Grčkoj planirana je za početak ove nedelje. Prema pisanju domaće štampe, razgovori će započeti onog trenutka kada bude saglašena odluka o mestu održavanja sastanaka s obzirom na dobro poznat stav grčke vlade da to ne budu ministarstva niti zvanične državne institucije, mada se to preko nekih stranih agencija demantuje. Po prvi put će za pregovarački sto u Atini, osim predstavnika Evropske komisije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, naspram grčke vlade, sesti i predstavnik Evropskog stabilizacionog mehanizma. Plan je da se do detalja tehnički razradi prvi i drugi deo paketa reformskih mera koje je grčki parlament usvojio unazad dve nedelje, što je po svemu sudeći za premijera Aleksisa Ciprasa bio lakši deo posla, jer izglasavanje najproblematičnijeg seta mera o promenama u socijalnom penzionom sistemu i novom načinu oporezivanja poljoprivrednika tek predstoji početkom avgusta. Namera premijera je da se implementacija sporazuma dogodi što pre, pa je 20. avgust postavljen kao rok do kada bi trebalo da budu ispunjeni svi uslovi institucija, obavljene neophodne zakonske procedure i potpisan trogodišnji ugovor na 86 milijardi evra. To bi značilo da bi Grčka od jeseni mogla da računa na pokretanje privrede i likvidne banke, mada brine najava stručnjaka da bi mere kontrole kapitala mogle potrajati mesecima.
Iz sveta stiže vest da su šiitski pobunjenici u Jemenu napali jutros grad Taezija, koji je u ponoć stupilo na snagu petodnevno humanitarno primirje. Kako javlja France Press, nema podataka o žrtvama, a primirje se u ostalim delovima Jemena za sada poštuje. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja bombarduje položaje šiita u Jemenu, objavila je da će obustaviti sva vojna dejstva, ali da će odgovoriti na bilo kakve akcije pobunjenika. Odluka je doneta na zahtev jemenskog predsjednika Hadija, koji je, kao i veći deo njegove vlade, posle izbijanja sukoba prebegao u saudijsku prestonicu Rijad. Cilj primirja je dostavljanje humanitarne pomoći civilima. Pobunjenici kontrolišu glavni grad Jemena Sanu, a prethodna dva humanitarna prekida vatre nisu poštovana. Ambasadori NATO-a sutra će održati hitan sastanak na zahtev Turske posle samoubilačkih bombaških napada i operacija turskih bezbednosnih snaga protiv Islamske države u Siriji i pripadnika Radničke partije Kurdistana na severu Iraka. Ta partija navodi da više nema uslova za poštovanje primirja sa Ankarom, koje je na snazi od 2013. godine. U međuvremenu, premijer Turske Ahmet Davutoglu rekao je da bi vazdušni napadi mogli da promene situaciju u regionu, ali da ne planira da pošalje kopnene snage u Siriju. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Etiopiju posle dvodnevne posete Keniji. Etiopija učestvuje u operacijama Afričke unije protiv islamista u Somaliji i jedan je od ključnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv terorizma u tom regionu.
Kako bi povećala bezbednost vozača i putnika, policija započinje strožiju kontrolu vezivanja pojaseva, pogotovo na zadnjem sedištu. U Srbiji oko 70% vozača i suvozača vezuje sigurnosni pojas, ali na zadnjem sedištu taj procenat je samo 3%. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je važno vezivati pojas i na zadnjem sedištu.
U stručnoj literaturi nevezani putnici na zadnjem sedištu zovu se ubica sa zadnjeg sedišta, a udarac nevezanog putnika u lice ispred sebe zove se efekat slona. Dakle, ljudi moraju biti svjesni da ukoliko nisu vezani, a dođe do sudara, oni velikom silom deluju na sve ispred sebe, pa i na osobu koju se nalazi ispred njih. I zato je veoma, veoma važno da i putnici na zadnjem sedištu budu vezani sigurnosnim pojasom.
Kazna za nevezivanje pojasa je 5.000 dinara. Slušate vesti u 9. 50 najboljih studenata Niškog, Beogradskog i Novosadskog univerziteta kreće večeras u okviru programa Putujmo u Evropu u obilazak 30 evropskih metropola. Maša Živojinović, menadžer projekta, kaže za naš program da je prva stanica Berlin.
Tamo imamo trodnevni program u Berlinu, gde se studenti iz Srbije sastaju sa svojim kolegama iz regiona i zajedno obilaze Berlin. Neki članovi Bundestaga će ih primiti i porazgovarati sa njima, a ima i malo laganijeg programa, kao što je naravno žurka, i nakon toga oni su slobodni da biraju svoj put. Dobijaju Interrail kartu, to je vozna karta koja važi 22 dana i oni se mogu kretati kroz 30 država čak Evrope. Također dobijaju i putno osiguranje i neki džeparac za to svoje putovanje i studentske i omladinske kartice za popuste.
9 sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Kazanju počinje svetsko prvenstvo za vaterpoliste, to je i centralni sportski događaj ovog dana. Sa nama u studiju je Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Od danas pa sledeće dve sedmice navijećemo za vaterpoliste koji će pokušati da poprave utisak sa prošlog šampionata sveta u Barceloni kada su zauzeli sedmo mesto. Dakle, večeras od 19:10 protiv Crne Gore, a rivali u grupi biće nam još Japan i Australija. Prvo mesto donosi direktan plasman u četvrtfinale, no o svemu opširnije iz Kazanja kolega Milan Bigović.
Bilo bi bolje da imamo lakšeg protivnika na startu takmičenja. Crnogorci su rival koji inspiriše i zahteva maksimalnu koncentraciju. Doduše nisu snažni kao u Budimpešti 2014. Izostaće Nikola Janović, Petrović, Radić i Mišić. U našem timu Rađen debitovaće Jakšić na svetskom prvenstvu, također i Ranđelović. Utakmicu će ukrasiti podatak o 100. reprezentativnom meču Miloša Ćuka. Nadamo se pobedi Srbije, koja jeste bolja, ali to mora da dokaže u plivalištu. Mladi, a već afirmisani Dušan Mandić.
Svi smo živi i zdravi, iščekujemo tu prvu utakmicu sa nestrpljenjem. Vidjet ćemo, ona će mnogo značiti i ovom prvom mjestu u grupi, o tom lakšem protivniku u četvrtfinalu. Ne opterećujemo se stvarno time, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, da damo svoj maksimum, da probamo da gradimo svoju igru, znači od početka takmičenja do kraja, znači da budemo sve bolji i bolji i vidjet ćemo šta će biti.
Pobednik susreta Srbija-Crna Gora bit će najozbiljniji kandidat za prvo mjesto u grupi D, u kojoj su još Australija i Japan. Početak je u 19.10. Budite uz programe Radio Televizije Srbije.
Naš kajakaš Marko Dragosavljević osvojio titulu prvaka sveta u disciplini K2 na 200 metara na svjetskom šampionatu za mlađe seniore koji je održan u Portugaliji. Veslači su na također prvenstvu sveta za takmičare do 23 godine u Plovdivu osvojili dva odličja. Andrija Šljukić postaje vice šampion u skifu, dok su Viktor Pivović i Martin Mačković osvojili bronzu dvojicu bez kormilara. U prvom kolu druge faze takmičenja na juniorskom šampionatu Evrope u grčkom Volosu naši košarkaši će od 18 sati igrati protiv Španije, a protivnici će im biti još Francuska sutra i Češka u sredu. Juče su odigrane i tri preostale utakmice drugog kola fudbalske superlige. Nije bilo golova u duelu između Metalca i Crvene zvezde, a remijem su završeni mečevi Radnik Vojvodina 2-2 i Čukarički Rad 1-1.
Čuli ste Dejana Nikolića, opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Ko će prvi ostati bez posla u javnom sektoru? Ko će odlučivati o višku zaposlenih? Po kom kriterijumu? Gosti talasanja su Aleksandar Stevanović, ekonomista, Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i Mija Tlakićević, ekonomski novinar. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Nikolina Trivunović. Radio Beograd 1.
Zbog visokih temperatura i dugotrajne suše, u mnogim delovima Srbije otežano je snabdevanje vodom. Najteža situacija trenutno je u opštini Loznica, gde vodu i dalje nema oko 10.000 stanovnika iz okolnih sela, javlja Slavica Novaković-Đinović.
U lozničkim selima uglavnom i dalje isti problemi sa vodom. Iz gradskog vodovoda do tih mesta voda još uvek ne stiže redovno, a nadležni ne mogu da potvrde kada će se to desiti. Kako nam je rekao direktor vodovoda, dešavalo se da tokom vikenda u nekim selima voda u cevi dođe, ali ona jako brzo opet nestane. On je pozvao ljude i da kada voda stigne, da ne prave velike zalihe i ne toče vodu u burad, jer time samo još više pogoršavaju situaciju. Da podsetim, vode u Loznici ima dovoljno, ali zbog neracionalnog korišćenja i loše uređene vodovodne mreže, ona ne stiže do meštana koji žive u udaljenim selima. Na zahtjev gradonačelnika u četvrtak su u pomoć došle dve vojne cisterne iz Valjeva i Sremske Mitrovice. Uz dve u vlasništvu grada, za sada su podmirene potrebe stanovništva za pijaćom vodom. S druge strane, primetno je da oni koji žive u mestima bliže gradu, pa i u samoj Loznici, ne slušaju apel nadležnih da racionalnije koriste vodu, pa se tako i dalje mogu vidjeti oni koji prskaju beton, zalivaju travu.
Vojska Srbije uputila je cisternu kao pomoć meštanima peštarskih sela koje su bez vode za piće. Cisterna je u selu Giljeva, gde je prema rečima predstavnika opštine Sjenica trenutno najteža situacija. A što se tiče vremena, danas trenutno je u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i Nišu 23, u Beogradu 24 stepena, danas pretežno sunčano, samo ponegde moguće kiša. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i to uglavnom na severu, zapadu i u planinskim predelima. Dva najviša dnevna temperatura od 27 na severozapadu do 33 stepena na istoku. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić. Ja sam Jelena Perendija, od 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, 27. juli, a nakon toga novinarenje. Prijetno!